Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 23. decembar, u vestima dana. Vučić najavio da će vlada Srbije prisustvovati obeležavanju Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud BH proglasio neustavnim. Simatović i Stanišić će privremeno biti pušteni iz pritvora. Pokrajinska vlada se pridružuje protestu poljoprivrednika pred vladom Srbije. Most i HDZ danas saopštavaju ime mandatara. Iračke snage ušle u Ramadi gde se vode ulične borbe. U Rimu se ograničava automobilski saobraćaj zbog zagađenja. U Srbiji do 16 stepeni, sunčano, u Beogradu najviše 12. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: povodom hapšenja grupe osumnjičene za terorizam u vezi sa ISIL-om, profesor Vlado Zinović kaže:
Sarajevo u posljednje vrijeme postaje središte tih aktivnosti.
Koji su kriterijumi presudili u izboru novih tužilaca? Stručnost ili političke podobnosti, pitali smo Radovana Lazića iz Udruženja tužilaca Srbije.
To mogu biti samo politički kriterijum, jer zaista ne znam o čemu drugom bi se moglo raditi.
Inspiracija za ovo nedeljnu satiru je slučaj Gašić, Predrag Lucić u ulozi premijera Vučića.
Batu, da vam kažem, smeniti ne mogu, s njim se lepo slažem, klečeći i s nogu.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sinoć je premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će gotovo cela srpska vlada prisustvovati obeležavanju Dana Republike Srpske 9. januara. Ustavni sud Bosne i Hercegovine nedavno je proglasio neustavnim Dan Republike Srpske. Vučić je posle sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom najavio da će u 2016. biti organizovan i zajednički skup povodom 75 godina od osnivanja logora Jasenovac.
U ime Republike Srbije gotovo najveći broj članova vlade, gotovo cela vlada prisustvovaće, Republike Srbije prisustvovaće obeležavanju Dana Republike Srpske.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je Srbija ključna zemlja regiona.
Republika Srpska nema ni jednog razloga niti želju koja bi išla ka tim da se Bosna destabilizuje i da se, ne daj Bože, tamo vidi neka vrsta nasilja.
Najavljeno je nekoliko zajedničkih infrastrukturnih objekata Srbije i Republike Srpske. Haški tribunal je odobrio Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću privremeno puštanje na slobodu do početka ponovljenog suđenja i oni će biti pušteni iz pritvora u koji su sprovedeni nakon nedavne odluke žalbenog veća da im se ponovi suđenje. SAD ne rade na tome da smene ministra odbrane Bratislava Gašića niti vladu Srbije, izjavio je američki ambasador Michael Kirby gostujući u emisiji Pressing N1 televizije. Ambasador je najavio susret premijera Srbije i Kosova 27. januara u Briselu. Dok se u parlamentu vodila burna rasprava o zakonu o poljoprivrednom zemljištu, koji je dostigla svoj vrhunac u međusobnom vređanju poslanika Srpske napredne stranke Marina Rističevića i Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, pokrajinski premijer Bojan Pajtić najavio je da će u naredna dva dana pokrajinska vlada zajedno sa poslanicima i udruženjima poljoprivrednika protestovati u Beogradu sa zahtevom da se ne usvoje izmene zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ministar spoljnih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić najavio je da će od premijera Vučića zatražiti hitan sastanak o budućnosti saradnje SPS-a i SNS-a, a u interesu Srbije i njene budućnosti. U nastavku vesti iz regiona. Most i HDZ dogovorili su koaliciju i danas će saopštiti ime mandatara. Rekli su novinarima predsjednici HDZ-a i Mosta Tomislav Karamarko i Božo Petrov nakon konsultacija sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović sinoć u Zagrebu.
Mi smo zato danas sad predsjednici dokazali da se polažimo saborskom većinom. 63 naša potpisa, 15 potpisa za sada, međutim imamo najave i nekih drugih koji bi stupili svoj mandat i potpisa, dakle, u jednu zajedničku grupu, većinsku grupu u parlamentu. Definirat ćemo mandatara do sutra.
Nama je cilj nestranički mandatar, nadam se da ćemo to uspjeti definirati do sutra u 6 sati.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović se obratila građanima.
Do sutra na večer ili ćemo imati mandatara ili ću ja imenovati privremenu nestranačku vladu i donijeti odluku o raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poslao je Crnoj Gori formalni poziv da otpočne proces pristupanja NATO-u. Iračke snage su ušle u centar Ramadija, grada koji je u rukama Islamske države bio od maja ove godine. Gotovo 800 izbjeglica spaseno iz čamaca na Sredozemnom moru, a pronađeno i telo jednog preminulog migranta. Pregovori o Siriji pod okriljem Ujedinjenih nacija planirani su za početak 2016. godine u Ženevi, javile su agencije. Organizacija Amnesty International saopštila je da ima podatke da ruske snage u Siriji gađaju civilne objekte kasetnim bombama i da je ubijeno najmanje 200 civila. Gradske vlasti Rima naložile su ograničenje automobilskog saobraćaja, dok su drugi italijanski gradovi ponudili besplatne vožnje autobusima zbog pogoršanja zagađenog vazduha. Američka svemirska agencija NASA saopštila je da je suspendovala sljedeću misiju na Mars zbog problema sa instrumentima. Teniser Novak Đoković i teniserka Serena Williams proglašeni su za svetske šampione u 2015. godini u izboru Međunarodne teniske federacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najprije uključujemo Sarajevo, šefa našeg dopisništva Milenka Vočkića. Milenko, kakve reakcije se mogu očekivati u Bosni i Hercegovini na najavu da će vlada Srbije prisustvovati obeležavanju Dana Republike Srpske 9. januara, koji je od strane Ustavnog suda proglašen neustavnim?
Dobro jutro. U stvari još uvijek nema reakcija, ili ja nisam vidio ni na portalima, ni u dnevnoj štampi, ali nije teško pretpostaviti kakve će biti. Naime, one su bile potpuno suprotstavljene na odluku Narodne skupštine Republike Srpske da u svoju deklaraciju, kojom praktično odbacuje odluku Ustavnog suda. Tada su gotovo sve stranke, intelektualni krugovi u Sarajevu, bili na strani Ustavnog suda, a treba reći da je tih dana održana i sjednica Vijeća za implementaciju mira, dakle svi ambasadori koji imaju sjedište u Sarajevu i koji su osudili donošenje jedne odluke kojom se negiraju odluke i odbacuju odluke Ustavnog suda. Tada su također i sve ambasade, recimo američka ambasada, ambasada Velike Britanije, Francuske, Njemačke, donijele također takve reakcije.
Milenko, da li hoćeš da nas podsjetiš zašto je Ustavni sud proglasio neustavnim Dan Republike Srpske?
Pa još prije 3 godine Bakir Izetbegović je pokrenuo ocjenu ustavnosti za 9. januar kao Dan Republike Srpske. Jedan od najvažnijih argumenata je tu bio da se krše ljudska prava, odnosno da nisu svi ravnopravni na taj dan, jer tada je u stvari i krsna slava Republike Srpske, sveti arhidžakon Stefan, služe se liturgije u hramovima, tu su prisutni svi političari, praktično društveni politički vrh Republike Srpske, i tu ne prisustvuju oni koji nisu pravoslavne vjere. To je bilo jedno od obrazloženja. Treba podsjetiti također da ima, ako mogu tako reći u psihološkom smislu, kada je riječ o tom datumu, nešto što je u stvari počelo još odvajanjem Skupštine Republike Srpske, odnosno Naroda Republike Srpske, kako su oni zvali, i to je praktično rođendan Republike Srpske, jer je 9. januara na Palama održana skupština na kojoj je proglašena Srpska Republika Bosna i Hercegovina
1992. godine.
Da
se vratimo na jučerašnji događaj, ima li šta novo u vezi sa hapšenjem 11 osoba u Sarajevu za terorizam i vezu sa ISIL-om?
Pa čini se da je i dalje u prvom planu ono što govori o nekom mogućem terorističkom aktu, kao da su ga planirali negdje za novu godinu, što je, čini mi se, međunarod unijelo i po najveću zebnju. Nekih novih informacija nema, dakle radi se o 11 lica koja se dovode u vezu sa krivičnim djelom terorizam, finansiranje terorizma, podstrekavanje i pripremanje tog krivičnog djela i navođenje osoba na odlazak na strana ratišta. Zanimljivo je da niko od ovih 11 nije bio na ratištu, ali su bili u bliskim vezama s onima koji su već osuđivani ili osuđeni za podstrekavanje i organizovanje odlaska na sirijsko ratište.
Na kraju, Milenko, samo nam reci, pošto si rekao da, da se pripremao neki napad teroristički, da li u Bosni i Hercegovini ili negde vani?
Pa kažu za novogodišnje praznike i ne navode gdje, ali ovdje u Sarajevu se plaše da je to vjerovatno moglo biti Sarajevo. Jer je također jedna od teza sada da se terorističke skupine više ne organizuju u onim zajednicama koje su bile kao Maoča i one koje su bile tipične za veliki broj ljudi, nego da se sele u urbane sredine, na periferije i da imaju sada jedan drugačiji metod djelovanja.
O tome nam govori i profesor Vlado Azinović, pa da čujemo šta je on rekao. A Milenku Vočkiću, hvala za ovo uključenje.
To je nešto što mi primjećujemo u istraživanjima ovog fenomena već neko vrijeme, a to je da zapravo ove tradicionalne selefističke zajednice u Maoči, Ošvama, Dubnici i drugdje uglavnom više služe kao neka vrsta paravana za puno ozbiljnije stvari koje se događaju na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Sarajevo u posljednje vrijeme postaje središte tih aktivnosti i zanimljivo je da je i reakcija bila usmjerena prema metama u Sarajevu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio je u korist Srbije u slučaju dvojice srpskih državljana koji su kidnapovani na Kosovu 99. Sud je prihvatio argumente Srbije da nije bila odgovorna za bezbednost stanovništva na Kosovu nakon prenosa kontrole na terenu na KFOR. Muževi Slobodanke Stanković i Sonje Trajković kidnapovani su na teritoriji opštine Crna Reka 13. juna 99. Sud nije ništa utvrdio ili dokazao, samo precizira dokle je u tom momentu sezala moć države Srbije, kaže za naš program direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović.
U stvari se potvrđuje samo praksa Evropskog suda za ljudska prava, koji zauzima uvek stav da u situacijama kada država ne vrši efektivnu vlast nad nekom teritorijom, da onda ne može ni da bude odgovorna za kršenje nekog od članova Evropske konvencije o ljudskim pravima. Tako da to nije nikakav neki sad uspeh Srbije u smislu odbrane, nego je to prosto stav Evropskog suda. Sličan je slučaj bio i kada je recimo bio slučaj Banković, koji je Beogradski centar pokrenuo protiv država članica NATO zbog ubijanja ljudi u zgradi RTS-a u vreme bombardovanja, pa su oni isto rekli da te države nisu vršile efektivnu vlast nad teritorijom u kojoj se desilo kršenje prava na život. Oni su razmatrali da li su organi u Srbiji vršili efektivnu vlast na toj teritoriji kad se to dogodilo. Zaključili su da organi Srbije nisu, zbog toga što KFOR u to vreme funkcionisao kao, odnosno, UNMIK i te organi vlasti koji su privremeni bili organi vlasti.
Direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović. I dalje o pravosuđu. Stručnost ili politika? Nedoumica je koja prati kriterije izbora novih tužilaca u Srbiji koji će od nove godine preuzeti dužnost. Posle 8 godina smenjen je tužilac za organizovani kriminal koji je uprkos zamerki pokrenuo mnoge delikatne postupke. Istovremeno odlaskom u penziju tužioca za ratne zločine to mesto ostaće upražnjeno jer nijedan od kandidata u parlamentu Srbije nije dobio dovoljno glasova za izbor. O tome Milan Ešić.
U nekim slučajima vlada je predložila one kandidate koji su bili najbolje rangirani, a opet u nekim drugim slučajima je predložila slabije rangirane. Ne mogu to da objasnim drugim kriterijima, to mogu biti samo politički kriterijumi, jer zaista ne znam o čemu drugom bi se moglo raditi.
Stav je Radovana Lazića, predsjednika Upravnog odbora Udruženja tužilaca. Lazić ne spori da će od 1. januara sljedeće godine na odgovorne pozicije doći stručni kadrovi, ali ističe da je proceduru u više slučajeva narušila politizacija. Time je obesmišljena uloga Državnog veća tužilaštva koje vrši odabir najstručnijih, naglašava on.
Mi imamo jednu normativnu, zakonsku i ustavnu anomaliju da praktično vladu ta rang lista ne obavezuje, ali se uopšte onda postavlja pitanje smisla, zašto se vrši čitava procedura rangiranja, zašto se ljudi ocenjuju, zašto na kraju ljudi maltretiraju mjesecima, teraju se da pišu neke programe, da te programe brane, dobijaju ocene za to, a na kraju kada vlada predlože to nema nikakve veze.
Voljom poslanika Miljka Radisavljevića, dosadašnjeg tužioca za organizovani kriminal, koji se posljednjih 8 godina bavio spornim privatizacijama, medijama gonjenjem nekolicine bivših ministara, a najpoznatiji slučaj je proces protiv osuđenog narkobosa Darka Šarića, dok će slučaj tajkuna Miroslava Miškovića očigledno prepustiti svom nasljedniku, čačanskom advokatu Mladenu Nenadiću. Širu javnosti ne toliko poznati, iz Nenadićeve biografije saznajemo da je karijeru sredinom 90-ih počeo u čačanskoj policiji, i to prvo kao inspektor, a potom i šef odseka za suzbijanje privrednog kriminala. Bio je na funkcijama zamjenika u opštinskom javnom i okružnom javnom tužilaštvu u Čačku. Posljednjih 12 godina proveo je u advokaturi kao branilac, a pred specijalnim sudom branio je optužene u postupcima protiv carinske mafije, falsifikovanja novca, trgovine oružjem, kao i jednog tužioca optuženog za primanje mita. Miroslav Vojić, čačanski advokat i član Državnog veća tužilaštva, smatra da je Nenadić pravi čovjek za odgovornu funkciju tužioca za organizovani kriminal.
Mislim da njega posebno u ovoj godini rada čeka izuzetno težak posao, ali ne sumnjam da će on sa tim znati da se nosi, jer dobar je znalac svoga posla, jer se u dosadašnjem radu susretao sa ovim poslovima sa kojima će i ovdje imati dodira. Prošao je ono što se kaže i od advokatskog pripravnika preko policijskog visokog činovnika, pa preko kroz tužilaštvo jedno i drugo, na kraju advokature, da bi sada eto ušao u ovaj posao. Imamo u vidu da u svetu ništa nije neobično da ozbiljan i kvalitetan advokat preuzme ovako odgovorne funkcije u tužilaštvu, u Ustavnom sudu, u Vrhovnom sudu i tako dalje.
Jedan od epiloga izbora tužilaca u Skupštini Srbije je da će tužilaštvo za ratne zločine u sljedeću godinu najverovatnije ući bez izabranog tužioca. Naime, nijedan od kandidata nije dobio potreban broj glasova, a aktualni tužilac Vladimir Vukčević, koji je i sam bio na meti mnogih pritisaka tokom svog rada, bit će penzionisan. Sandra Orlović, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, ocjenjuje da ni jedan od najozbiljnijih pretendenata, a to su Dejan Terzić, sudija u Apelacionom sudu u Novom Sadu, i Snežana Stanojković, zamjenica javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, ne zadovoljavaju potrebne kriterijume. Ne može se ni očekivati bolje, podlači Orlović, od države koje je Vladimiru Lazareviću, haškom osuđeniku koji je odslužio kaznu, priredila ministarski doček.
Sasvim sigurno da se pokazuje da je procesiranje ratnih zločina nekako na marginama interesovanja političke vlasti u Srbiji. Da ćemo, kao i do sada, kada je reč o tužiocu za ratne zločine, u najvećoj meri imati to očekivanje od strane političkih faktora tužila za ratne zločine, pre svega ponaša patriotski i u skladu sa očekivanjima nekog javnog mnjenja i patriotskih političkih partija, a ne u skladu sa potrebama vladavine prava i očekivanjima žrtava ratnih zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka Vladimir Nikitović i Beograda Milan Nešić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Vučić najavio da će vlada Srbije prisustvovati obeležavanju Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud BH proglasio neustavnim. Simatović i Stanišić će privremeno biti pušteni iz pritvora. Pokrajinska vlada se pridružuje protestu poljoprivrednika pred vladom Srbije. Most i HDZ danas saopštavaju ime mandatara. Iračke snage ušle u Ramadi gde se vode ulične borbe. U Rimu se ograničava automobilski saobraćaj zbog zagađenja. U Srbiji do 16 stepeni, sunčano, u Beogradu najviše 12.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Bratislav Gašić, čiju smenu traže novinarska udruženja, nije se pojavio sinoć na novogodišnjem prijemu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u Domu garde na Topčideru, iako je bio suorganizator novogodišnjeg koktela. Smena ministra odbrane Bratislava Gašića, nakon uvrede novinarke B92, bila je inspiracija za ovonedeljni satirični prilog Predraga Lucića. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić propevao je o obećanoj smeni.
Mnogo volim Batu i on voli mene, nismo mi u ratu radi jedne žene. Ne, ne voli Bata, samo tako rekne, pred ministrom rata kada žensko klekne. Kakve crne žene, nije on nevera, Bata voli mene, svoga premijera. Mene voli Bata, ja njega također, jezikom lamata samo kad mu dođe. Tad se raspametim, tad kiptim i penim, tad javno zapretim, Batu ću da smenim. Bez kada me mine, kad razmislim bolje, Batu da se skine, baš i nemam volje. Nisam Batu biro da bi biro reči, da bi se ženiro pred ženom što kleči. Šta ima da klekne, što mirno nestane, pa da reč ne rekne ministar odbrane. Šta ima da kleči, što ne salutira,
Ko da Batu spreči kad ga provocira? Javnost se zbog Bate istresa na meni. Obećao si, brate, sad ga lepo smeni. Batu, da vam kažem, smeniti ne mogu. S njim se lepo slažem, klečeći i s nogu.
Uz Predraga Lucića još malo satire. Nakon višenedeljnog prepucavanja tri najuticajnije političke snage u Hrvatskoj, SDP-a, HDZ-a i Mosta, na stranicama online glasnika Posao HR objavljen je oglas za radno mesto premijera Hrvatske na određeno vrijeme. Oglasom se traži premijer u čijem opisu posla se kao najvažnije ističe slikanje sa građanima koji veruju njih, plagiranje privrednog programa, uvođenje zabrane rada četvrtkom zbog spajanja praznika. Kao posebne pogodnosti se navode korišćenje službenog aviona, obezbeđen topli obrok, lični telohranitelj non-stop, pristup podacima tajnih službi, neograničen broj podređenih za prebacivanje odgovornosti, česta službena putovanja u inostranstvo i mogućnost napredovanja na poziciju predsjednika države. U nastavku Bez smeha, domaća scena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početak sudskog procesa rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvisliške vlade Srbije, povod je za unutarstranačke obračune u Srbiji. Demokratska stranka pokrenula je disciplinski postupak za isključenje istoričara Bojana Dimitrijevića zbog, kako je navedeno, zalaganja za odbranu saradnika okupatora tokom Drugog svjetskog rata. U parlamentu pak nije prošao prijedlog jednog poslanika opozicije da se na dnevni red stave izmjene zakona o rehabilitaciji, koje bi onemogućile pokretanje takvih postupaka za one koji su sarađivali sa okupatorima. Ljudmila Cvetković.
Kada je proletos rehabilitovan vođa četničkog pokreta Draža Mihajlović, u javnosti izgledalo skoro nezamislivo da bi se o rehabilitaciji Milana Nedića, koji je bio predsjednik vlade za vreme nemačke okupacije Srbije, moglo i razmišljati. Zakon nije osnovni razlog zbog čega sada kao posljedicu trpimo rehabilitaciju ne onih koji su osuđeni kršenjem nekih pravila u sudskom postupku, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, nego se zapravo bavimo rehabilitacijom ideologije. I to napominje vrlo mračnih ideologija.
Dakle, bilo bi previše optuživati jedan zakon. Da bi se takav zakon doneo, bila je potrebna volja, politička volja, dakle, da dođe do rehabilitacije ne samo zbog osuda, nego zapravo da dođe do rehabilitacije određenog pogleda na svet, određene ideologije. U ovom slučaju radi se, kad je u pitanju Nedić, o jednoj čistoj nacističkoj ideologiji.
U javnosti se vodi žučna rasprava oko posljednjeg u nizu postupaka za rehabilitaciju. Jednog od učesnika te rasprave, istoričara Bojana Dimitrijevića, čeka isključenje iz stranke zbog zalaganja za rehabilitaciju Nedića. Dimitrijević je odgovorio da je Demokratska stranka obrukala i sebe i njega pokretanjem disciplinskog postupka protiv naučnika koji iznao svoje mišljenje, a to mišljenje iznao je nedavno i u našem programu.
Ja lično smatram da kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom, ona ne mora da znači zločin.
Govoreći o trendu rehabilitacija koji stiže i do Milana Nedića, dramaturškinja Borka Pavićević kaže da deklarativno imamo proevropski diskurs, a istovremeno stvarnost koja ide potpuno obrnutim putem.
Rušenje partizanskih spomenika, pa imate jedan ceo istorijski tok koji zapravo govori o tome da se dovodi do Milana Nedića.
Što se tiče odluke Demokratske stranke, nema dilemu.
Naravno se slažem s odlukom Demokratske stranke. Mislim da je to jako važno za ideološko profiliranje stranke. Mislim da je jedna od vrlo važnih stvari gdje Demokratska stranka može da pokrene jednu akciju koja će za nju vezati ljude određene ideološke probijencije. Zašto ljudi ćute? Zato što to nije popularno. Zato što je popularno zagovarati desnicu.
Ćutali su i poslanici u parlamentu kada je samostalni poslanik Borislav Stefanović predložio da se u dnevni red nove sednice uvrsti izmene zakona o rehabilitaciji kako bi se onemogućio pokušaj pokretanja postupka rehabilitacije onih koji su sarađivali sa okupatorima i progonili antifašiste.
Ja molim Narodnu skupštinu i tražim od većine da hrabro pritisnete taster i omogućite da se danas ovaj predlog zakona stavi na dnevni red. Omogućit ćemo, lakšat ćemo sudovima u Srbiji da se odbrane od nelegitimnih anticivilizacijskih sramotnih pokušaja rehabilitacije.
Stavljam na glasanje, ne za glasalo.
21 protiv 2, uzdržan niko, nije glasalo 148 poslanika, konstatujem da nije prihvaćen vaš predlog.
Ivica Dačić je 2009. sa zida u zgradi vlade Srbije uklonio sliku Milana Nedića koja je stajala u redu srpskih premijera. Pitanje rehabilitacije nije samo pravno, već i političko. Vraća se na to Vesna Rakić-Vodinilić, podsjećajući da su ključna vremena za donošenje zakona o rehabilitaciji bila 2006. godina i 2011.
E sada izgleda da ova nova vlast apsolutno ne smatra da je primjena takvih zakona bilo kakav problem za Srbiju, tako da se i ona može smatrati sa odgovornom za tako nešto. Mislim da je poznato u javnosti koliko mnogo zakona se u Srbiji ne primenjuje. Recimo zakon o lustraciji koji je bio na snazi 10 godina nije bio primijenjen na jedan jedini slučaj, tako da bi se moglo reći da je od svih tih mera koje su u uporednom pravu poznate pravnih mera tranzicijske pravde kao suočavanje sa prošlošću, kod nas funkcionišu samo dve, to je denacionalizacija i rehabilitacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odlukom regulatornog tela za elektronske medije Radio Televizija Vojvodine skinuta je sa predajnika na tornju Avala, čime je signal ove kuće postao nedostupan u nekim delovima Srbije. Dok u REM-u tvrde da se program može pratiti preko drugih predajnika, u Vojvođanskom javnom servisu kažu da to u praksi nije tako. Slobodan Režina, direktor programa RTV Vojvodine, u razgovoru za naš program nije želeo da spekuliše o tome da li je reč o političkoj odluci.
Oni su nam odgovorili da u konsultaciji sa drugim stručnim službama su utvrdili da veliki procenat, valjda 95% građana Vojvodine, a mi smo pokrajinski servis, mogu da prate naš program preko drugih releja u Vojvodini, da nema razloga da budemo na predajniku Avala. Međutim, to da ljudi svi mogu u Vojvodini da gledaju naš i slušaju naš program preko drugih releja, teško je izvodljivo u praksu.
Može li se ovo povezati možda sa uređivačkom politikom radiotelevizije Vojvodine?
Zvaničnim onim izveštajima koje mi dobijamo, znači ono što smo tražili kao zvanično izjašnjenje REM-a i tako dalje, nema te naznake. Jedno je sigurno, veliki deo gledalaca u Srbiji, a meni je najpre žao zbog našeg drugog televizijskog programa koji se emituje na 10 jezika, koji je namenjen na nacionalnim zajednicama koje žive u Srbiji, da je njima na taj način uskraćena mogućnost da mogu da čuju sadržaje televizijske i vide sadržaje televizijske na svom jeziku.
Slobodana Režina, direktor programa Radio Televizije Vojvodine. Vučić najavio da će vlada Srbije prisustvovati obeležavanju Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud BH proglasio neustavnim. Simatović i Stanišić će privremeno biti pušteni iz pritvora. Pokrajinska vlada se pridružuje protestu poljoprivrednika pred vladom Srbije. Most i HDZ danas saopštavaju ime mandatara. Iračke snage ušle u Ramadi gde se vode ulične borbe. U Rimu se ograničava automobilski saobraćaj zbog zagađenja. U Srbiji do 16 stepeni, sunčano, u Beogradu najviše 12. I vesko je umeđu vremenu stigla u našu redakciju. 10 ljudi se udavilo, još dve osobe se vode kao nestale, pošto je brod sa oko 25 migranata potonuo u istočnom delu Egejskog mora. Veruje se da je brod krenuo iz Turske. Među stradalima je petoro dece, 4 muškaraca i žena. Spaseno je 13 ljudi, a i dalje se traga za još dve osobe. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.